Пятница. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарства, усі, хто нахвалює Белорусского радио рация. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Манифест» про адметных белорусских музыков. Сегодня размовляем с экс-арт-директором поп-клубу «Граффити», з технічным супрацоўнікам пляцоўкі «Сцэна Хмельна», што ў Варшаве цяпер знаходзіцца, з удзельнікам гурта «Дрымон». О, можна пералічваць. Агулам спадарства Алексей Ажогін сёння разам з намі. Прывітанне.
Прывітанне.
Скажы, калі ласка, наколькі зараз актыўна музыка прысутнічае ў тваім жыцці? Прычым музыка, я маю на ўвазе, як творца, як артыст, не як супрацоўнік клубу, там, дзе адбываюцца канцэрты.
Вельмі часта клікаюць заіграць разам. Вось, з Памідорам мы гралі, шмат джэмаў мы гралі тут, з Раманам Арловым. Зараз удзельнічаю ў падрыхтоўцы да мюзікла «Чарадзей». Мікалайкі мы гралі з ім разам. Прапанову ёсць таксама, вось, з Олей паэтэсай робім праект. Зараз яшчэ той праект «Дом на рацэ», які мы рабілі яшчэ ў Менску, зараз будзе новая вакалістка. Карацей, шмат праектаў, знайсці бы час на ўсё гэта.
Але мне падаецца, што галоўным чынам гэта некая такая больш сесіённая роля. То бок не тое, каб там, як гэта было ў Беларусі, пастаянны ўдзельнік гурта «Дрымон». Вось нешта такое, не?
Так, пакуль шукаю, дзе гэты якар кінуць. Але ж ёсць чаго абіраць.
Што такое праект «Дом на рацэ»?
«Дом на рацэ» — гэта быў такі дуэт у нас з Марынай, з паэтэсай, з Менску. Яна і заспявала. «Дом на рацэ» — гэта ў мне дом быў каля Свіслачы. Марына прапанавала порт на рацэ. Я кажу, не, гэта дом, ўсё ж такі, не порт. Тут караблі не заходзяць, а дом так. Зараз, можа, гэта будзе мець назву «Хостэл ля Віслы». Ось. Каламбур з каламбурачнай, так.
Яна піша вершы і пра гэта спявае?
Так, але ж зараз тэхнічна неяк складана, каб спявала. Але ж ёсць тэкст, яна напісала па вясне, але ж былі праблемы. Зараз інструментальная частка, яна вся запісана. Ужо тут вакал будзем пісаць з новай вакалісткай. Ёсць яшчэ там думкі. Карацей, чакайце, хутка выдадзім сінгл.
Што для цябе прасцей, калі артысты чытаюць вершы і ты граеш, альбо калі артысты спяваюць і ты граеш?
Канешне, спяваюць, калі. Гэта прасцей арыентавацца па структуры, таму што калі тэкст, не заўсёды разумееш, асабліва калі гэта, як мы гралі такі джэм-канцэрт, то там ўсё на імправізацыі, моргнула, ага, трэба пераключацца на іншую там тэму. Калі спявае вакаліст, канешне, ну і я так яшчэ прывучаны да добрых вакалістаў, таксама і ў Атэсці граў, там у Улі Галасіна, што ў Дзякана, што ў Маліноўскага, так, Марына добра спявала, так, зараз Віка будзе спяваць, ну, яна добра спявае, вы чулі.
Помножаются стымки на все больные площади. а берегом подковай. Пахне розпочи чорної, разом з тисячей мараў, просякнутыя ідэалам, сотні тысяч ахвяраў.
Не так давно у вас адбыўся канцэрт у клубе «Сцэна Хмельна». Гэта было ўз'яднанне гурта «Дрымон» за 3 гады. Як ты адчываў гэты выступ, гэты дзень? Ці было ў цябе наогул хваляванне наконт імпрэзы?
Не, але ж так адбылося, што з таго складу «Дрымону» толькі мы з Ілёй былі. Там па ходзе імпрэзы у нас з'явіўся басіст раптоўна. Гэта Рома, вельмі добры хлопец, на хаду ўсё ловіць, гэта вельмі файна. Тут увогуле ў Варшаве нейкі дэфіцыт басістаў. Калі ў Менску гэта быў дэфіцыт заўсёды бубначэй, то тут бубначэй шмат, а басістаў добрых. Я шкадую, што не прывез басуху, а гітару прывез. То бок трэба было бас весці.
Быў яшчэ Рома, але ж не толькі ён быў у якасці сесійных музыкаў.
Так, да нас яшчэ далучыўся Дзёндзе. І он граў на кахоне, і джэм ён неяк падразумявае, што не толькі асноўны бэнд грае, а там далучаюцца, прыходзяць, сыходзяць музыкі, і вось.
Скажы, калі ласка, як адбылася твая сустрэча праз столькі гадоў, 3 гады ажно, з Іллёй Маліноўскім?
А нібы і не было гэтых 3 гадоў, то бок гэта ж той самы Ілья, гэта ж той самы я. Калі мы гралі, такое было адчуванне, што мы не на сцэне Хмельна, не быў у графіці, вось, у родным. Я пачну эмацыйна і нібы дома пабываў. То бок такія канцэрты, рэпетыцыі, яны нам патрэбны, каб у гэтай бытлавухі не патануць, каб трошачкі мазгі адпачылі.
Лишь пры ўсім пры гэтым Ілля Маліноўскі зазначыў, што ёсць планы і на тое, каб далей выступаць. Магчыма, ў Вільні, магчыма, не ў Варшаве. Але што думаеш?
Я думаю, окей, але ж я зараз баюся неяк планаваць, таму што калі ты агучваеш планы, ты нібы сам сабе супакоюваеш, нібы гэта ўжо адбылось. Таму планы лепш не агучваць. Рабі, што робіш, і будзе, што будзе.
На волю, на гонар, на вечный дозвон. усвядоміть, що сум не зі змі. Але зрозумів я, усе надто поздно, серце все повніть, рой казочний крой. Вертайся ключей, коли тільки так можна, могу я умарать, я виграю.
До всього іншого, ти так само ладиш і караоке у сцені Хмельна. Яка пісня тобі більше за усього ж надокучила?
Ну, ось апошнє караоке, я лічу, було добрим, тому що «Король і шут» гучав один раз. А буває таке, що некий концерт кіша слухаєш. Не ведаю, чому тут так гэтый гурт. Але ж співаюсь розне, бувають вельми цікаві пісні, які я не чув. Тут і Моторхед навіть гучить вогулі. І добре співають. Шмат людей, які добре співають, докладно. Є, які і не добре співають, але вони роблять це так щиро і так підіймають настрой, що отримовується нейка інша версія пісні навіть. То так само, це такий кавер. Караоке – це свято. Завжди у нас відбувається, але ж буває різне.
Памятаєш самого молодого удельника караоке? Максимально там дитинок, що небудь заспівав одно чи ні?
Так, так. Приходив тата з сином. Крип, Radiohead, так. Гэта вельми так, коли тата з сином співаюсь, ну, добре, миленько.
А скільки годов було у сина?
Ну, може, годов 15-14. Ніде так, боюсь помилиться.
Самый нечеканый выбор песни на караоке?
Тут не нечеканый, а лишь я такой дисклеймер завсёды одразу кажу, а лишь люди подыходят и можно не разуметь. Мы не ставим Z-артистов, мы не ставим всякий такой блатняк, можно так сказать. А чому ты лесоповал не хочешь ставить? И мне дивно, что люди не в іншем сусвете живут, что я не веду про гурт зверы, какие там ездить, да, этих. Ну і шмат того. Навод ідуть за пар, там звери, Агата Крісті, Аре, ну всі ти, хто собі, і ти думаєш, люди, ну просто береш інтернет, вбиваєш там, наприклад, Меладзе СВО, і глядиш так, Меладзе той-той казав, потім йдем той-той, і сам сидиш і не ведаєш, ставить, не ставить. Ось. Прості з тими, коли там ми кажем про російських виконавців, ти хто померли ось до війни. Пробачте, так, такий чорний гумор, але ж, ну, яни не поспіли, може. А може, ми не ведаємо, як би. Такі питання у мене ось так само. Як би Кулінкович зараз до гэтай ситуації? Ці був би ён у Варшаві? Ну, а ми не довідаємося, гэта ніколі, на жаль.
А наколькі наогул запатрабавана беларуская музыка на караоке у Варшаві?
Так, потребовано. Навод прийшов владальник канала «Белорусской караоке». І он каже, а гэта я робив, гэта я робив. Скажи, що треба зробити, я зроблю. А, гэта ви мені лайк поставили. Ну, он глядит мені в комп'ютер, ну, і бачить мой нікнейм. А, так гэта ви лайк поставили. Я кажу, так. Ніскіс, Поліну часто замовляюсь. «Тры чарапахі» гэты караоке не было, калі «Тры чарапахі» не гучала. Грай там шмат беларускага, канешне. І бывае такое, што я не паспеў націснуць там на паузу, і наступная песня пайшла, і я ўжо не магу выключыць, таму што ўжо хорам все спяваюць. Такое таксама адбываецца, калі працуе аўтаматыка так.
Я калісь стану маліць, я е згубіць. Разам з душой розум сышоў, толькі куды? І не глядзець у яе бок так назаўжды жыць. Сцены вакол, і я на конт, я е пытаў. Хто ж яна ёсць, дабро ці зло, хто б адказаў? Як падлічыць колькасць ахвяр і хто каго змог? Цемра іці з раніцы ўздоўж, каб не сляпіць болей ужо. Холод туліў і два крылы сыпалі снег. Я такой сцюжы дамоў, я на услед. І я чуваю скураю, што і ў мяне ёсць злосць. Памяць спалі момант, калі ўсё пачалось. Той успамін горкі як дым, востры як нож. І падлічыць колькасць ахвяр і хто каго. Каб не сляпіць
калі ласка, найбольш яркі канцэрт у паб-клубе «Графіці» у Мінску.
Напэўна, гэта адзін з апошніх, гэта 20 траўня, калі мы рабілі памяці Кулінковіча, там у яго дзень народзіна 18, а мы 20 рабілі, так. І па гуку было вельмі добра, і па настрою, і слёзы былі, і некая радость, что все собрались, и як были часы. Потом трошки у подлогу нас поклали после концерта. Але ж это было не звязано, это было уже... Еще было на этом концерте. Я ведаю, что тогда отбывался концерт еще у Бирстейшене, тут в Варшаве, в памяти. Але ж тогда Андрей Степанюк сказал, что а у нас самый легитимный. То бок там удельники гурта велосипедистов, там такий склад амаль все были.
Гэта тады яшчэ Дзеніс Кукоўскі быў жывы, так, я разумею?
Ну, скажам так, у яго ўжо было дрэнна ўсё, і мы тады там з Насцей размаўлялі, яна кажа, ну, ўсё дрэнна. І вось, канешне, іх гэты драматычны, там, спачатку Саша, потым Юра, потым Дзеніс. Але ж яны працягваюць, граюць, і, ну, яны малайцы, канешне, што яны не здаюцца. І яны гэтую спадчыну, нават зараз нешта новае пішуць, там знаходзяць і тэксты Сашыны яшчэ, якія не выдаваліся. Ўсё ў іх добра, можна сказаць і так.
Раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Калі ты прысутнічаеш на канцэртах у Варшаве, канцэртах беларускіх музыкаў, то ці адчуваеш ты тую самую беларускую энергетыку, якая была ў Беларусі?
Канешне, так.
Але ж гэта іншая краіна, гэта ўсё роўна іншыя там нюансы, асаблівасці.
Ну, музыка яна ж інтэрнацыянальная па сваёй сутнасці, і гэта ж ўсё адно, гэта ж ты ж артысты, якія і ў Беларусі гралі, але ж так вось лёс склаўся, што яны тут і жыццё працягваецца, трэба неяк жыць, трэба рабіць. Канешне, мы ўсе павернемся дадому, можа не хутка, як нам бы хацелася, але ж ўсе прыедзем, мы падрыхтаваны, у нас будзе досвід больш еўрапейскі, таму што тут ўсё па-іншаму. Я ведаю вось пра Сергія Пукста пасля канцэрту тут, як Сергій Пукст, ён выступаў на сцэне Хмельна, потым як Георгій Дабро, ён у Бірстэйшыне, у яго шмат замоў на карпараты, і ён хоча нават адпачнуць ад гэтага, бо ў Беларусі ён не быў такі патрабаваны. Саша Памідораў таксама, я вельмі за яго рад, я яго не бачыў ўжо, забыўся, як ён выглядае нават, што ён больш не працуе на будоўлі, з яго талентам, яго, гэта як мікраскопам цвікі забіваць, што ён зараз ездзіць, дае канцэрты і за гэта, ну, неяк жыве, гэта вельмі добра.
Ці быў на тваёй памяці у Беларусі, у папку біяграфіці, такі самы калектыў, які спачатку адчуваў сябе не вельмі добра, але затым ты назіраў, як ён квітнее, як ён узмацняецца, ці быў такі гурт?
Насамрэч, сцэна Хмельная – гэта яшчэ малады клуб. Яшчэ, можа, у нас толькі фарміруюцца нейкія традыцыі. І, не скажу пра стыль, мы адчынены для ўсіх. То бок у нас і зніч можа граць, і джаз. Мы адкрыты для ўсіх. Што ты кажаш, які гурты? Яшчэ, напэўна, у нас па-другому разу яшчэ ніхто і не граў так, каб узгадаць.
А што ты дыш на графіці?
У графіці шмат хто пачынаў. Я памятаю, як мы рабілі канцэрт Джей Морс, яны даслалі нам такі тэхнічны райтэр, што калі б мы яго выканалі, графіці б не было раней. Бо там столькі кіловат яны запатрабавалі. Ну, яны прыслалі стадыённы нейкі райтэр. Але ж тады Вова Пугач сказаў, што мы гралі в палацы спорту, там яшчэ недзе, але ж ніводнага канцэрту ў графіці. І вось яны гештальт тады закрылі. А тут ён, Вова, граў з Ромай Арловым. І гэта таксама такая гісторыя, што яны колькі там 13 гадоў разам не гралі. То бок, не ведаюць, канфлікт не канфлікт, но неяк іх шляхі разышлись на 13 гадоў. І вось сцэна Хмельна іх неяк аб'яднала. Ставім плюсік у карму нам.
Як тады той момант з тэхнікай у графіці разрулілі, калі вельмі складана ўсё было?
Весь апарат, які ў графіці быў, ён, ну, пад графіці і заточаны быў. Таму праблемаў не было. Ўсё, мы выканалі, іншыя райдары яны потым даслалі. Тут мы выконуваем усе умовы, якія патрабуюць. Можа, не заўсёды ў поўным аб'ёме, але ж пакуль незадаволеных ці там нейкі крытыкі такой не было, што ў нас. Ще працюю в штатному режимі.
Я втрачаю більше, залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на до і після розпадеться сам, якщо немає мети. Попіл моїх марень, як хмар. Небеса, не помирай і на останній. наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, позабудуть нас, якщо не тепер, то тоді.
Пам'ятаєш ти, коли ти упершиню узяв гітару у руки?
Так, мені було 14 років. Гэта была нейкая семіструнка, пераробленая ў шасціструнку. На 12-м ладу быў недзе сантыметр полтора. Такая вось. Я яе зваў яйцарэскай, таму што да крыві ў першы час. Але ж у мне да гэтага былі ўсе рукі пабіты. Я быў у лыцарскім клубе. Я з яго сышоў, таму што шкада пальцаў было. Але ж мы потым... Я павернуўся ў гэты рыцарскі клуб як міністрэль. Мы ладзілі там і рыцарскі баль, падгучвалі таксама. Ну, цікава было.
Подрешті сходки за однодумцями, червень зради, крик по ночах, і земля і свояк. Як образ нащадком настяж, мужний голос плотком тає спадчини, резнерадка й ділить палаш, з брудим князя слімак.
Коньки прості,
стоїть поет, а пошли за
яшчэ ў падлеткавым узросце, ці была ў цябе думка, ці было ў цябе яшчэ нейкае іншае хобі, якое магло б цябе да сябе зацягнуць і тое, каб ты быў не музыкантам, а ўсё ж такі ў нейкі іншы бок скіраваўся?
Тады неяк прасцей было, шмат секцыяў было бясплатных, таму я хадзіў на ўсё, там і на барацьбу, на бокс, на бальныя танцы, нават на дынама з пісталета страляў. Год прозаймаўся і зразумеў, што я пачаў глохнуць просто, таму што навушнікаў не заўсёды на ўсіх хапала. І ў нас быў такі трэнер Сідар Дмітрыч, як памятаю, о. Да яго падыходзь, каж, вось у мяне там у левы бок ідзе, але ж, ну, я трымаю роўна, што трэба падкруціць там на гэтым. А ён там пачынае. Вось у мяне быў майстар спорту, ён без рукаяткі. Не-не-не, Ісідар Дмітрыч, я вось канкрэтна, а я потым зразумеў, што ён проста глухі ўжо. Па мешканні, калі там серыю ўсе пачынаюць, гэта такое. А ён без навушнікаў, яму і так добра было.
Чаму, на твой погляд, перамагла менавіта музыка?
У музыкі няма хто хутчэй, хто там вышэй. То бок, не заўсёды вось гэтыя конкурсы музычныя, я не разумею. Але ж мы самі ладзілі там і маласольны фэст, і там графіці Open Music Fest. Таму што, ну вось, як такая беда ўсіх беларускіх музыкаў, яны выходзяць і спачатку просяць прабачэння. Ну вось я тут хворы, там у нас басіст там толькі вось пачынае граць. Спачатку выбачаюцца, а потым граюць. Я заўсёды кажу, ніхто не ведае, што ты граеш за точку. Эй, давай, вось, ты зорка, ты, ну ўсё. Ніхто не ведае, як трэба. За тэстай там іншая гісторыя. Там ўсё чотенька там было. Ну і зараз у іх ўсё па канону заўсёды. У Дрымона там Маліноўскі мог куплеты пераблытаць, ці ўвогуле забываўся, а, зараз спяваць трэба. І мы там яшчэ на круг заходзім. Ну, нейкая такая вось імправізацыя, то бок вось не хапае мне гэтага, калі ты проста там глазам моргнеш і ўсе разумееш, што трэба вось так.
Один, и нема духи лет.
Джеми такое вийсці у тоє, що було. І тут ладив Пабло, може, варшавська тусовка ведає, він ладив, але ж зараз кудись ти зник. Пабло, привітання тобі, ми тобі чекаємо. Ми домовлялись з тобою разом нечто робити, ну і я все ж таки думаю, що ми ще нечто зробимо. Але ж у Пабло таке потребування ніякого року, ніякого блюзу. І я такий стою, блін, і що мені грати? Фанк, окей. Не ведають, чому тут не любить, але ж коли розмовляв з роуддоксами, я ще у Мінську, вони казали, що у Польщі тільки блюзових фестивалів літом відбувається більше за 1000, тільки блюзових. Тут, ну, про те, що тут є неяка движуха, це так ладно. У Мінську зараз все, ти, хто там застався, вони кажуть, що і нема куди сходити. Коли раней казали, що Мінськ – це столиця кавер-бенду, то зараз це ось докладно так. А навіть і каверів не почуть, бо влади зробили усе, як складану музику. І ось останнім часом я, коли з гітарою йшов, я відчував, що я в небезпеці. То бок, а, ось він з гітари, ну а що він там співає? Зрозуміло. Відчуваєш, що ти можеш грати все, що захочеш. Можеш казати, перші тижні, може місяці навіть. Я шугався від бусиків, шугався від цих сирен, а тут завжди ця поліція з сиреною їздить. А зараз уже навіть і не чую я цієї сирени, і вона як фон стала. І так, я почав тут усміхатися, що Леша іде, і так сам собі, Леша, чого ти лыбу давиш? А просто добре. А по Мінську ж всі ходять от такі, ну, насуплені. Так. Хотілося б, щоб у нас так і було. Я сподіваюся, що хутко ми поїдемо, і цей досвід навчимо всіх усміхатися, обдиматися і просто жити.
Жобу, что далее тут не зразумела та. Довольна вой в очима. Крыху душой не ведаю я про тревоги. Няма ніякой тревоги.
Ось мой супокой, ось маленький вырай я.
Умим застаться и не сгубить
мой плейлист.
Так здарылася, што Алексей Ажогін у свой час вельмі шмат чаго зрабіў для развіцця беларускай музыкі, і таму паразмаўляць з ім дакладна ёсць пра што. А гэта азначае, што гутарку мы абавязкова працягнем у наступную суботу у праекце «Маніфест на беларускім радыё Арацыя». Мені зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся, убачымся. Пакуль.
Музыка, як лад життя. Маніфест.
Дня. загам души локаль.